cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra donosimo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, episkopa administratora novoosnovane eparhije Buenos Aireske i južno-centralno-američke, održano u nedjelju 11. decembra ove godine u velikoj sali Srpsko-američkog kulturnog centra koji djeluje pri crkveno-školskoj opštini u Šerervilu. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije u svom predavanju govorio je o značaju i značenju Kosova i Metohije i Kosovskog zavjeta za naš narod i događajima koji su bili neposredni povod za pisanje i objavljivanje novih knjiga o Kosovu i Metohiji, a to je strašno stradanje srpskog pravoslavnog naroda na tim prostorima 1999. i 2000. godine. Tonski zapis sa ovog predavanja pripremio đakon Igor Balaban, koji se nalazi u pratnji visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija.
Kosovo je naša zenica, to je naše srce, to je duša naše duše, to je naš izvor. Ili kako piše u naslovu jedne od ovih knjiga o Kosovu, Kosovo je glava Lazareva. Međutim, kad kažemo da je Kosovo glava Lazareva, mi samim tim ukazujemo na to da je Kosovo Golgota. Golgota ne samo srpskog naroda, nego je otkrivenje, javljanje i svjedočenje Hristove Golgote. Nikad ne treba izgubiti iz vida narodnu pjesmu o onoj Lazarevoj večeri pred Kosovskoj, večeri pred bitku Kosovsku, na kojoj je car Lazar sazvao svoje vitezove, svoje velikaše, poput Hrista koji je sazvao svoje učenike na tajnu večeru pred svoje stradanje, pred svoje raspeće. I na toj večeri Lazarevoj ukazano je simbolički na istu tu tajnu koja se otkrila, koja se javila u rodu ljudskom na Golgoti. Tamo su bili apostoli, ovdje su bili patrijarh, episkop i nasljednici apostola, srpske velmože. Tamo bilo 12 apostola, jedan od njih koji će izdati Hrista. I ovdje na Kosovskoj večeri se govori o izdaji Vuk ubjeđuje Lazara da mu će Miloš biti izdajnik. Lazar prihvata to, ali Miloš ustaje pa kaže nevjera ti, sjedi uz koljeno. Miloš nikad nije bio nevjera, nego vjera, a sutrašnji dan će pokazati koli je vjera, koli je nevjera. Vuk Branković na Kosovu igra ulogu Jude izdajnika. Car Lazar simbolički, ali realno, je na mjestu Hrista podignutog na Golgotu. Njegove vojvode su vjerniji njemu se Vuka od učenika Hristovih. Hristovi učenici razbježali su se svi do jednoga, pa i onaj Petar koji se stalno zaklinjao da će mu ostati vjeran. Hvala Bogu, oni su se poslije vratili i poslije postali svjedoci Hristovog raspeća i Hristovog vaskrsenja. Dakle, Kosovo jeste naša zenica, korijen našega bića. Tu je srpski narod potvrdio svoju vjernost Hristu raspetome i vaskrslome. Nije slučajno da dolijeće ptica lastavica po narodnom pjesniku iz Jerusalima i donesi knjigu na svojim krilima i tu knjigu predaje od presvete Bogorodice, predaje je Lazaru Kosovskom. A u knjizi piše i postavlja se pitanje Lazaru, kome će se privoliti carstvo? Ako će se privoliti carstvu zemaljskome, sedlaj konje i paši oružje i krenite i vaša će biti pobjeda na Kosovu i Metohiji. Ako će se privoljeti carstvu nebeskome, gradi crkvu skroje od srebra i od zlata, to je crkva samodreža, pa pričesti svoju vojsku i kreni na Kosovo i sva će tvoja vojska izginuti, a i ti ćeš, kneže, poginuti. A car Lazar, kao i Hristos na Golgoti, i on prebira, jer Hristos na Golgoti nije to lako bilo ponijeti krst za spasenje i za život čitavog svijeta. Ona potresna molitva Hristova u Getsemanskoj bašti, gdje Gospod kaže, ako je moguće, Oče, da me mimoiđe čaša ova. Tri puta se moli, a onda će da kaže, ali neka bude volja tvoja, a ne moja. Kao što je bila, primio je Gospod raspeće za spasenje svijeta, tako i Lazar na Kosovu prebira kome će se privoliti carstvu, mudar, trezven, vaspitan u strahu Božije, u vjernosti Hristu, pa će reći, zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek do, i do vijeka. Car volede carstvu nebeskome, volede car da se žrtvuje za spasenje svoga naroda, potvrđujući svoju vjernost Hristu, Gospodu. Opredeljenje koje je naš narod srpski prihvatio u vrijeme Svetoga Save u 13. vijeku je istovjetno sa opredeljenjem kosovskim, sa kosovskim zavjetom, sa Lazarevim zavjetom. Međutim, kosovski zavjet, Lazarev zavjet, je potvrda, golgotska potvrda toga opredeljenja i srpski narod je postao istinski hrišćanski narod upravo na Kosovu. Tu se provjerila njegova duša, tu je on postao Božji narod kroz žrtvu, golgotsku žrtvu Hrista Gospoda i kroz žrtvu njegovu i njegovih vitezova. Time Kosovo s jedne strane označava, ugrađuje se u biće srpskoga naroda, postaje njegovo opredeljenje za vječnost, opredeljenje njegovo, ali time srpski narod i to njegovo opredeljenje kosovsko ugrađuje se u sveukupnu sudbinu hrišćanskih naroda svijeta, postajući evanđelski narodom, postaje svjedok Hrista raspetoga i vaskrsloga. I onda čudo što je naš veliki pjesnik Aleksa Šantić pjeva onu pjesmu, mi znamo sudbu i sve ono što nas čeka, put je naš, put Boga čovjeka. To je pjevao Aleksa Šantić u vrijeme prvog svjetskog poklanja, kada je ponovo srpski narod bio postavljen na kosovsko, na golgotsko svoje raspeće, shvatio je veliki pjesnik, a pjesnici su uvijek Bogom nadahnuti kad su pravi pjesnici, on je shvatio da je to jedini spas narodu, isto ono što je shvatio i velikomučenik kosovski Lazar. Šta je u stvari Kosovo? Kosovo nije ništa drugo nego je nastavak onoga što se dogodilo u svetom gradu Jerusalimu na Golgoti. To je nova Golgota, Hristova Golgota i Golgota onih koji su Hristovi. Projavila se vjernost i posvjedočila se vjernost Lazareva, prije svega i za svega Hristu Gospodu. On je izabrao carstvo nebesko, Hristovo carstvo, namjesto zemaljskog carstva. I zato je zemaljski gledano, Kosovska bitka je poraz, a zar nije Hristovo raspeće i Golgota poraz i Boga i Hrista? Ali kroz taj poraz, Hristov poraz, kroz njegovo raspeće, zasijala je svjetlost vaskrsenja čitavom svijetu. Time Kosovo dobija zaista sve čovječanski smisao. I dobro je Đorđe ovdje istakao da je Kosovo vododjelnica svetova i kultura. Na Kosovu ovo naše vrijeme ne prvi put. Tu se sučeljava zlo i dobro, Bog i Satana, ljubav i mržnja, čovječnost i nečovječnost, nasilje i sloboda u živome Bogu. Tu ne samo što se provjerava ponovo, po ko zna koji put, vjernost srpskog, hrišćanskog naroda, Hristu raspetome, Bogočovjeku, nego se tu provjerava i sveukupno hrišćanstvo u našem vremenu. Na Kosovu u naše dane ljudi i zemaljski narodi su se svrstali u dva tabora, kao i 1389. godine. Car Lazar, opredijeljen za carstvo nebesko, koji život svoje žrtvuje za bližnje svoje, poput Hrista koji je žrtvovao sebe za život svijet. A s druge strane, Murat, turski sultan, nasilnik, tiranin, koji osvaja i stvara zemaljsko carstvo, kao što ga je stvorio 500 godina i na Balkanu i šire od Balkana. Zemaljsko carstvo, osvajačko, nasilno, tiransko, antibožno carstvo, čiji tragovi smrde nečovještvom od Kosova pa i do današnjeg dana. 1999. godine, to je bilo moje najdublje osjećanje, da se ponovo Evropa zajedno sa Amerikom i hrišćanski svijet, sav, a i Azija svrstavaju u ta dva tabora. Jedni se svrstavaju na stranu velikog mučenika kosovskog Lazara, onoga koji se žrtvuje za pravdu, za slobodu, za istinu, za Bogočovjeka, za vječno carstvo nebesko, kao konačni cilj svega ljudskoga roda, i oni koji se bore i koji stvaraju svoja zemaljska carstva. Nažalost, Evropa, hrišćanska i Amerika su tu pali na ispitu i padaju i danas. Njima je omiljalo zemaljsko carstvo, njihovi geopolitički interesi koji odatle se transponuju i prenose na čitavi svijet. Ne treba izgubiti iz vida da posle Kosova imamo Iran, i Irak, i Afganistan, i Libiju, i Egipat, i sada Siriju. To je samo nastavak onoga što se događalo, što je isprobano na Kosovu i Metohiji. A s druge strane, srpski narod ponovo se našao na ispitu, kao i velikomučenik car Lazar, kome će se opredijeliti carstvu? Hristu, Bogočovjeku, odjeve rođenome, koji otkriva veliku i svetu istinu o čovjeku, o ljudskom rodu, da čovjek i ljudski rod se rađa ovdje na zemlji, ali da nije za zemlju, nego je za carstvo nebesko, da je zemlja kao gnijezdo ptičje u kome treba da se izlegu sveti Božji ljudi koji će sebe ugraditi u tajnu neizrecivog carstva Hristovog, nebeskog carstva. To je njegovo opredeljenje, to je Lazarevo opredeljenje, to je ono na što je pozvan svaki zemaljski narod, od Hristove Golgote i njegovog vaskrsenja do danas, to je ono na šta je uvijek iznova pozivan srpski narod, koji je jedanput položio taj svoj ispit i sklopio zavjet kroz usta cara Lazara i opredeljenje za carstvo nebesko i kroz svu svoju istoriju do danas, a ja sam uvjeren i do kraja svijeta i vijeka, on će uvijek biti na tom ispitu, na kosovskom ispitu. Uvijek će biti pred tom dilemom kome da se privoli carstvo. I uvijek će ga car Lazar podsjećati da je zemaljsko zamalena carstvo, a da je nebesko carstvo uvijek i do vijeka. Što znači da je zaista put naš, naš put hrišćanski, naš put svetosavski, naš put lazarevski je put Boga čovjeka. Nije slučaj da se crkva u apostolska vremena nazivala putom. Oni koji su bili protiv puta, bili su protiv Hrista kao puta istine i života. Oni koji su se opredeljivali za njega, opredeljivali se za put kao istinu i vječni život. Dakle, zaista Bogočovjek nije ličnost koja je bila prije 2000 godina, nego je ličnost koja je ugrađena u ljudsku istoriju, u sudbinu svih zemaljskih naroda, u sudbinu čovječanstva. On je zaista mjera i kriterij i neba i zemlje i ljudske istorije, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. I sve ono što se ogleda u njegovoj ličnosti, ono i što prihvata njega kao svoj put, istinu i život, to ostaje. Zato nema smrti, ono je besmrtno i neprolazno, upravo na način na koji je on besmrtan i neprolazan, Hristos Gospod. To je dakle ono čemu smo se mi kao narod naučili od svetoga Save, prije njega od svetog Kirila i Metodija, naučili od velikomučenika kosovskog Lazara i svih oni koji su do naših vremena hodili tim putem i koji su prihvatali to opredeljenje svetosavsko i lazarevsko. Pitanje Kosova nije pitanje geografije, pitanje Kosova je pitanje duše, pitanje opredeljenja. Kosovo je Jerusalim, ne samo naš Jerusalim. I u tome jeste tragika savremene euroameričke civilizacije, što je ona to previdjela i to izgubila, a to je znak da je ona suštinski, rešavajući na način na koji rešava pitanje Kosova i Metohije, ona se odrekla Hrista Boga, Hrista Bogočovjeka i njegove pravde i njegove istine. To je tragedija. Dakle, to je ono što sam htio da kažem, da pitanje Kosova nije samo naše srpsko pitanje. Na Kosovu sva Evropa i Amerika je polagala ispit i pala na ispitu, odrekavši se kosovskog opredeljenja koje je izvorno, golgotsko, Hristovo, jerusalimsko opredeljenje. A da se odrekne toga, mora da se dogodilo nešto, neki tektonski poremećaj u evropskom i američkom hrišćanstvu, kada je ono dospjelo na takvu granicu i na takvu mjeru, da se tako ponaša prema Golgoti, prema raspeću pravoslavno-hrišćanskog naroda. Hrišćanski narod, srpski, jeste grešan narod, ali nijesu smjeli da izgube iz vida da je to narod hrišćanski, da je ugradio sebe u biće Evrope. Sad govore kako treba ići u Evropu. Pričam ti priču, šta znači ići u Evropu? Ako je Balkan, ako je Atina, Beograd, Carigrad, Sofija, Sveta Gora, Jerusalim, to je temelj Evrope, to je Evropa, ona iskonska, izvorna Evropa. Evropa krštena, Evropa miropomazana, Evropa prosvećena i Evropa osvećena. I onog trenutka kad se ta i takva Evropa odriče i Amerika uz nju, kad se odriče toga, a vidi se tokovi moderne civilizacije evroameričke kuda idu putem odricanja, onda nije čudo što ona nema osjećanja ni razumijevanja za ono što se dogodilo ne samo Srbima na Kosovu i Metohiji, nego za ono što se događa Evropi. Veliki francuski general Galois, koji je bio prijatelj velikog de Gaulle i koji je bio veliki prijatelj našeg naroda, doživio je skoro 100 godina starac, prilikom susreta u Parizu 1998. godine sa njegovom svetošću blaženog spomena patrijarhom Pavlom, na jednom prijemu koji smo pripremili u čast patrijarha Pavla posle njegovog povratka iz Amerike u Parizu, to je vrijeme onih pregovora u Parizu koji su i zapisani i u jednoj od ovih knjiga ovdje u Rambujevu. Onda je taj general Galois rekao njegovoj svetosti pred prepunom salom u jednom od parijskih velikih hotela: Vaša svetosti, vi se ne borite na Kosovu i Metohiji samo za vaše dostojanstvo, za dostojanstvo srpskog naroda. Vi se borite za dostojanstvo časne Francuske i svih evropskih naroda i to vam služi na čast. Riječi su tog umnog, časnog, čestitog starca, onog Francuza, hrišćanina, izvornog, koji je bio potpuno svjestan šta se događa na Kosovu i Metohiji. Jer onaj koji vidi porušene hramove na Kosovu i Metohiji, onaj koji pročita ovaj ljetopis nove kosovske Golgote i ona imena, stotine imena koje su tu zapisani, koji su nevino postradali i prognani, onaj koji se sjeti onih povorki strašnih sa Kosova i Metohije od juna 99. godine do danas, onaj koji ima pred očima spaljene hiljade domova, ne samo porušenih hramova, pobijene i pokradene stoke, posečene šume, imanja razorenih, porodica uništenih u ovih 20 godina, od tog vremena 15 godina, on će shvatiti šta se to dogodilo, ne nama, kakav je to sramni i stidni pečat na licu Evrope, koja još uvijek sebe naziva hrišćanskom, i na licu ove blagoslovene zemlje koju je udario sramni pečat, ne o narod Amerike i Kanade, nego oni koji su u ovom trenutku bili na njegovom čelu. Oni su ti koji su otuđeni od svog naroda, od njegove suštine, od njegovog bića, njegovog opredeljenja istorijsko-hrišćanskog. Oni su bili spremni da urade ono što su uradili i što rade na Kosovu i Metohiji. Jer ono što se događa sad na Kosovu i Metohiji, to je ravno, ako ne i gore, nacifašističkoj okupaciji. To smo rekli i generalu Drevsu, koji je sad glavnokomandujući KFOR-a na Kosovu i Metohiji, kada je njegova sveto zajedno sa nekim od nas episkopa bio u Mitrovici u oktobru mjesecu početkom da održi moleban za spas Kosova i Metohije, kad su počele ove barikade da se postavljaju i kad smo imali priliku da sretemo tog generala u manastiru Sokolici, gdje mu je patrijarh predočio koliko je on to umio da razumije, to je druga priča, i da sam mu ja prenio ono što je prethodnog dana rekla jedna starica Milenković iz izvora tamo pored Jagnjila, pored Jarinja, gdje su postavljene ove barikade, koja je rekla upravo tih dana: ja sam ovdje živjela 41. 45. godine na ovom mjestu i znam kako je bilo onda vrijeme fašističke, nacističke okupacije. Pa kaže, ovo danas je gore od onoga što je bilo 41. godine, jer onda sam makar mogla da idem do svog izvora, da natočim vodu, a danas su mi i izvor moj ogradili da ne mogu sa njega vode da natočim. Kaže general Drevs, nije mi prijatno da nas upoređujete sa nacisocijalistima, ja mu kažem, gospodine generale, nisam ja to što govorim, to što govori ova starica, i moram da vam kažem da to govori 100% stanovništva koje živi ovdje na ovim prostorima. Jer zaista u vrijeme Hitlerove okupacije, sjeverni dio Kosova, Mitrovica, pripadali su Srbiji, okupiranoj Srbiji, ali su ipak pripadali Nedićevskoj Srbiji pod okupacijom. A danas ni taj dio Kosova i Metohije ne može da pripadne Srbiji, nego ga otimaju i daju ga nekome koji nikada nije imao nikakvih prava niti vlasti na tim istorijskim prostorima, pretvarajući Kosovo i Metohiju u bure baruta, dugoročno bure baruta, veliki nesreća na Balkanu i u čitavoj Evropi. Još to ne mogu shvatiti evropski glavari, ne kažem narodi i američki glavari, ali doće vrijeme da to shvate. I velika je stvar i velika je Božji dar da naš narod, ne samo na sjevernom Kosovu, nego i u južnom Kosovu, Pomoravlju, ti ostaci ostataka zaklanoga, prognanoga, raspetoga naroda, oni ostaju vjerni svetinji, Lazarevskom zavjetu. Oni se ne odriču, oni nose taj krst tako dostojanstveno. Ja sam svjedok toga jer sam naročito prošle godine bio administrator Raško-Prizrenske eparhije, pa sam video taj narod, ostaci ostatak, ali ko je ostao, pazite? Ostali su oni koji su vjerni crkvi bili, oni koji imaju hrišćansko opredeljenje, oni koji, čiji su preci ostali vjerni u vrijeme 500-godišnje turske okupacije, a oni koji su tu došli, da kažem, trbuhom za kruhom, većina njih, nažalost, naravno i među njima mnogi koji su pod nasiljem morali da napuste, olako su, ja bih rekao, olako su krenuli sa Kosova i ostavili svoje svetinje, jer nažalost jedan dobar dio našeg naroda i prije toga se otuđio bio svojih svetinja. Sam navodio ovih dana primjer jednog moga Moračanina, bilo ih je tamo koji su živjeli u Metohiji, Medenice, to je rod svetog patrijarha ispovjednika Gavrila Dožića, ali vrijeme tako djeca podivljala pod uticajem marksizma i komunizma, i došao momak u pećku, u Dečane, zapalio cigaru, ide kroz hram i došao do Čivota, to je 60. godine svetoga kralja. Kaže neko ocu Makariju, doleti otac Makarije, kaže, mladiću, ugasi cigaru, tu je Čivot, ovo je svetinja, šta se to tebe pope tiče, mam ja pravo. E, Makarije do duše bio Banaćan je miran, ali kad ga dirneš, bukne iz njega oganj. Pa kad je smotao i nos i cigaru onom momku, smotao je, malo mu je i to bilo, nego ga je kroz dveri izbacio, pa i mu je to malo bilo, nego je izletio za njim u pripratu, pa ga je kroz druge dveri na priprat izbacio, ona je izletio glavačke. E, kaže, da vidiš, mladiću, da se mene tiče, šta se to tebe tiče, pop. A u isto vrijeme, pazite, to sam gledao svojim očima, šiptarke majke sa svojom djecom prolaze ispod Čivota svetoga kralja po tri puta, po starom običaju. Najvjerovatnije radi se o potomcima, oni koji su nekada bili hrišćani, pa su primili islam, ali ostala je ta veza sa svetinjom i vjera u svetinju. Tri puta sa djecom ispod Čivota provede svoju djecu, pa onda kad izlazi iz hrama neće da se okrene leđima prema Čivotu i prema oltaru, nego ide unazad. Ide po zlaku sa svojom djecom i izlazi iz svetinje. Dakle, to je oni koji su tako bili vezani za svetinje, koji su otuđili od svetinja, od Hrista. Jer šta su svetinje na Kosovu nego živo prisustvo živoga Hrista? Svaki hram je podignut u njegovu slavu, od Pećke patrijaršije Dečana do Bogorodice Ljeviške, u slavu Majke Božje, onog one koja rodila Hrista Bogočovjeka. Sve su to sveti međaši i sveta znamenja Hristovog prisustva na Kosovu i Metohiji. Izdali smo knjigu Zadužbine Kosova i tamo smo zabilježili 1300 hramova i manastira. na Kosovo i Metohiju. Svaki pedalj je hrišćanski tamo bio obilježen svetim pečatom. I prirodno je da demonska sila, antihristovska sila ne može to trpjeti, ne može to podnositi. Ali je tragedija što je demonska sila antihristovska iskoristila bivše hrišćane, potomke hrišćanskih naroda Evrope i Amerike, da oni pomognu da se razore te svetinje i da se uništi hrišćansko ime jednog hrišćanskog naroda na Balkanu, odnosno na Kosovo i Metohiji. Ne može se ono uništiti, jer se Kosovo kao opredeljenje, ono se nosi, ja sam uvjeren, gdje god bude bilo potomka Lazarevog i Svetosavskog, bez obzira ako ne bude ni govorio srpskim jezikom, bilo u Americi, Australiji ili po Evropi, da će on sačuvati sve dotle dokle bude opredijeljen za Hrista Bogočovjeka. On će biti opredijeljen i za Kosovski zavjet, jer Kosovski zavjet nije ništa drugo nego je u praksi, u krvi jednog od zemaljskih naroda sproveden i potvrđen novi zavjet i stari zavjet. To je smisao Kosovskog zavjeta. Nije on nešto van hrišćanske logike, nego i upravo nešto što pripada hrišćanstvu, pripada vjeri i vjernosti Hristu, Bogu raspetome i odjevi rođenome. E o tom i takvom Kosovu je pisano, između ostalih, napisano i ovo naše vrijeme. Nikad nije toliko knjiga napisano o Kosovu i Metohiji koliko u ovo naše vrijeme. I to je znak zaista da tog saznanja i osjećanja ovog naroda značaja Kosova i Metohije. I ove četiri knjige upravo su u tom moru tih knjiga jedno od svjedočanstava naše vjernosti Hristu i crkvi njegovoj, pravoslavnoj vjernosti Svetome Savi i Kosovskom zavjetu, i u isto vrijeme svjedočanstvo onima koji su ove naše dane, u dane ovog novog kosovskog raspeća, koji su krvlju svojom zapečatili, stradanjem nevinim, zapečatili svoju vjernost Kosovu, kosovskoj zemlji i kosovskim svetinjama. Tu ćete naći naročito ove dvije knjige, ljetopis novog kosovskog raspeća, imena, veliki broj imena nismo stigli ni uspjeli, to je trebala država da radi i neko drugi, ali mi koliko smo mogli da prikupimo sva ta imena, koliko je bilo moguće tih pobijenih od 99. godine pa do 2004. godine. Najvjerovatnije treba će još jedna knjiga, ako ne i dvije, da se zapiše i ono što nije zapisano, jer je mnogo značajno da ta imena budu zapisana, zabilježena kao svjedočanstvo zločina izvršenog na Kosovu i Metohiji na kraju 20. vijeka i na početku 21. vijeka. I to zločina izvršenog u ime ljudskih prava, kako je to obično govoreno i kako je ono vrijeme govorio i vaš ovdašnji predsjednik Clinton, nesrećni. Treba i u jednoj od ovih knjiga njegova izjava poslije završenog bombardovanja, sramna izjava, prepuna radosti, kako eto obavili smo posao, a sad možemo da se veselimo i da se radujemo kakav su posao obavili. To se zna i to se vidi, ali živ je Gospod Bog, pa će biti živa i duša ovoga naroda. Kakvi smo da smo, ja to ponavljam posljednje vrijeme sve češće, bilo koji zemaljski narod, da je pretrpio ono što je pretrpio ovaj narod posljednje 20 godina, izgubio bi zdravu pamet. Mi smo sačuvali, makar zdravu pamet smo sačuvali ovom velikom i strašnom raspeću, koje je vrhuni u kosovskom raspeću. Ali je značajno da nismo izdali Hrista i Evanđelje, nismo se, bar onaj najzdraviji dio ovog naroda, nije se odrekao kosovskog zavjeta, a to je sigurno i najsvetije sjeme za budućnost srpskog naroda, ma gdje se on nalazio, a u isto vrijeme i za budućnost naše svete zemlje, našeg Jerusalima, našega Kosova i Metohije. Hvala vam na vašem strpljenju i neka Bog blagoslovi vas i ovi sveti praznici koji nam dolaze, praznici rođenja Hristovoga, Hrista Bogočovjeka, koji je naš put i naša istina i naš život. Amin, Bože daj.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, episkopa administratora novoosnovane eparhije Buenos Aireske i južno-centralno-američke, održano u nedjelju 11. decembra ove godine u velikoj sali Srpsko-američkog kulturnog centra koji djeluje pri crkveno-školskoj opštini u Šerervilu. Visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije u svom predavanju govorio je o značaju i značenju Kosova i Metohije i Kosovskog zavjeta za naš narod i događajima koji su bili neposredni povod za pisanje i objavljivanje novih knjiga o Kosovu i Metohiji, a to je strašno stradanje srpskog pravoslavnog naroda na tim prostorima 1999. i 2000. godine. Tonski zapis sa ovog predavanja pripremio đakon Igor Balaban, koji se nalazi u pratnji visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija.